Hierdie inset sal word aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus by www.kaapsekansel.co.za.
April van 2021 is op sy laaste bene. Dit is Saterdag 24 April, dit is net na 7 en jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel. Hartelike goeiemôre van my Willem van Jaarsveld, jou gasheer vanaf 7 tot 8 hierdie oggend. Daar is 'n duidelike verandering in die lug, die seisoene maak gereed om mekaar vinnig af te los. En soos in die res van ons lewe is verandering die enigste konstante in die natuur. Ek hoop jy is lekker gerieflik daar waar jy na my luister met 'n koppie warm drinkgoed in die hand. Dit is my voorreg om met jou te gesels oor landbou sake hier op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM. En vanoggend se program die volgende. Om 10 voor 7 is dit saad vir die saaier se beurt. Vanmôre lees ons Psalm 14. In kapstok wat aan die beurt kom om 7:20 kyk ons na nuusgebeure in die landbou en tussen 7:30 en 7:50 kom ons by die voorlaaste gesprek met Dr. Theo de Jager oor die Wêreld Landbouorganisasie en vanoggend gesels ons oor hoe die wetenskap besluite rig by daai organisasie en oor wetenskaplikes wat vanuit Suid-Afrika daar hul staal wys. In die tweede helfte van Huis en Hart gesels ek verder met Robert Davel, die uitvoerende hoof van Mpumalanga Landbou, oor veiligheidsake en ons sluit Huis en Hart af met nog 'n gesprek met Andre Diedriks oor familieboerdery. Landbou Landskap word afgesluit met stories van hoop wat omstreeks 7:50 aan die beurt kom. Landbou Landskap word aan jou gebring met die komplimente van Kuipots Varsprodukte Mark. Ek nooi jou graag om met my te gesels deur middel van ons WhatsApp en Telegram nommer by 081-729-1657 of stuur 'n SMS na 37988 en begin jou boodskap met die woord landbou. Ek wil maar net sê, dit sal vir my regtig waar lekker wees as jy ook moeite doen om met my te gesels. Dit is vir my lekker om met jou te gesels, maar ek hoop dit kan wederkerig wees. Bly ingeskakel, ek is net hierna terug. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel op 729 AM en ons kan ook gehoor word wêreldwyd op die internet. Dit is daarom regtig waar interessant om te sien hoe dat tegnologie deur die jare verander het en daar waar ons nou is, is daar omtrent geen verskoning om nie na jou gunstelingstasie, gunsteling program te luister nie, want jy kan hom of op die AM sender kry of jy kan hom deur tegnologie op jou selfoon of ergens op 'n rekenaar kry, net waar dit vir jou gerieflik is. Geniet dit saam met ons. Vervolgens 'n stukkie musiek en daarna kom ons by vandag se saad vir die saaier. Jy luister na Landbou Landskap en dit het nou tyd geword vir saad vir die saaier. Vandag ons tema: die Here is 'n redder in elke situasie. In Psalm 14 skryf koning Dawid vir die musiekleier 'n psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade. Daar is niemand wat goed doen nie. Die Here het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vra. Hulle het afgewyk, tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie? Die wat my volk opeet asof hulle brood eet, hulle roep die Here nie aan nie. Daar het skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag. Die raad van die ellendige, julle kan dit tot skande maak. Waarlik, die Here is sy toevlug. Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom. As die Here die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig. Israel sal bly wees. Dit is duidelik dat Dawid en die volk Israel tye van beproewing en swaarkry beleef het in tye van die skryf van hierdie psalm. Mense wat praat en leef asof daar geen God is nie het allerlei wandade bedryf. En Dawid skets 'n beeld van 'n afvallige, wettelose en losbandige samelewing van onverstandige mense wat nie na God vra nie. In hulle godlose wandel maak hulle die lewe van die kinders van God ondraaglik deur hulle op te eet soos mens brood eet. En hulle het geen erg aan die Here nie. Maar in vers 5 wys Dawid op die gevolge van 'n lewe sonder God. Omdat die godlose God nie aanroep nie, sê hy, daarom oorweldig skrik hulle. In letterlike vertalings is dit vertaal as, het 'n vrees vir vrees hulle oorval. Hulle het bang geword vir dit wat hulle aan ander gedoen het. Maar vir die regverdige is God 'n toevlug. Deur sy naam aan te roep en deur hom verlos te word uit alle verdrukking, benoudheid en situasies van vreesagtigheid, sal die oorwinning in hom jou laat uitbreek in 'n gejubel en blydskap. Dit is meermale moeilik om te midde van omstandighede rondom ons, waarin dit lyk of die onreg en wetteloosheid ongehinderd voortgaan en eerder beskerm word, te glo daar gaan 'n draaipunt kom. Maar koning Dawid bemoedig ons elkeen om nie op te hou om ons verlossing van God te verwag nie. Om verstandig te wees deur na God te vra, te roep en ons op sy krag te beroep. Hy is die ware verlosser, die enigste verlosser. Kom ons bid saam. Vader, gee dat ons nooit sal vergeet wie U is nie. Dat ons nooit op onsself, ons besittings of ander mense sal steun soos wat U van ons verwag om op U te steun nie. Gee dat ons na U sal vra, U sal aanroep, want U is getrou om te hoor en redding te gee. Amen. U luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel en ons gaan hierna kyk wat die oog gevang het op die nuusfront. Onthou dat U baie welkom is om met my hier by Landbou Landskap te kommunikeer deur ons WhatsApp en Telegram fasiliteite met die nommer 081-729-1657. En onthou, die boodskap moet begin met die woord landbou. Ek is net hierna terug met Kapstok en nuusgebeure. Jy luister na Landbou Landskap en dit het nou tyd geword om 'n kykie te gee na ons Kapstok. Wat hang vandag aan ons Kapstok? Ek dink 'n blye boodskap, wil ek amper sê, waarmee hierdie nuusberig kan begin, is wat Marula Media oor berig, gebede verhoor toe hemelse sluise in Oos-Kaap oopgaan. Inwoners en boere in die Oos-Kaap was oorstelp van vreugde toe reën maandag in die provinsie begin uitsak het. Die lang verwagte reën volg net nadat honderde mense saterdag by die Kouga-dam dichtby Patensie saamgetrek het om te bid vir reën. Dit reën, halleluja, prys die Here, dankie vir die gebede, het een van die boere gesê. Die boere is baie opgewonde oor die reën en mens kan hoor, hulle is ook meer positief, vertel meneer Nel, wat een van die organiseerders van hierdie biddag was. Baie, baie pragtige nuus wat ons daar uit die Oos-Kaap gekry het. Dan 'n paar items wat ek gekry het op landbou.com. Die eerste ene, wat is die volgende stap in grondwetwysiging deur Jolien van Wyk? Daar staan die samevattende verslag oor die openbare deelname om die grondwet te wysig om onteiening met nul vergoeding as 'n wettige opsie vir grondhervorming duidelik daarin te verwoord, is deur die ad hoc komitee aanvaar. Die komitee wat wysigingswetgewing moet aanvoer om artikel 25 van die grondwet te wysig, moet teen 21 Mei 2021 sy werk om die 18de wysigingswetsontwerp op die grondwet op te stel, voltooi. Lydens die verslag is altesame 204.334 insette van die publiek gekry. Dr. Matoli Motshega, voorsitter van die ad hoc komitee, het gesê die aanvaarding van die verslag baan nou die weg vir die komitee om te begin om samesprekings te voer oor die bewoording en formaat van die wysigingswetsontwerp. Nog 'n berig in op landbou.com onder die opskrif Didisa, Mpumalanga boere kan uitsettingsbriewe ignoreer, skryf Jolien van Wyk die volgende: Boere wat in Mpumalanga op staatsplase boer en uitsettingsbriewe gekry het, kan die briewe van die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling ignoreer. Dit volg nadat Motoko Didisa, minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling, wat met die boere in Ermelo vergader het, beveel het dat alle uitsettingsbriewe wat op die boerebedieners teruggetrek moet word. Meneer Regine Kobo, Didisa se woordvoerder, het aan Landbou Weekblad bevestig dat die terugtrek van die uitsettingsbriewe nie net vir 'n sekere distrik geld nie, maar vir die hele provinsie. In 'n ander berig in op landbou.com onder die opskrif Doc Fafa op hoogste vlak vereer, skryf Shal van Rooyen van 'n baie groot eer wat Doc Fafa Malan te beurt geval het. Jy sal onthou dat in van ons eerste programme in 'n landboulandskap was Dr. Malan een van ons gaste gewees en het hy begin praat oor diere siektes. Ek lees graag vir u wat hier geskryf word deur Shal van Rooyen. Dr. Fafa Malan, veearts wat onder meer die gewilde rubriek Vra vir Fafa op Landbou Weekblad se webwerf landbou.com behartig en raad aan veeboere op die televisieprogram Landbou Weekliks uitdeel, gaan met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se MT Steynprys vir natuurwetenskaplike en tegnologiese prestasies vereer word. Dit is nog nie bekend wanneer die gesogte toekenning oorhandig gaan word nie. Hy is deur Dr. Jan Dupree, 'n veterinêre spesialis in volksgesondheid en bekende in veekringe benoem. Malan sê eintlik kom die toekenning al die veeartse toe wat deur die dekades saam met hom gewerk het. Dit was 'n groot spanpoging. Dupree sê Malan het skepende bydraes tot die ontginning en volgehoue uitbouing van die natuurwetenskap en tegnologie en met suksesvolle toepassings daarvan in landsbelang as ook in verskeie ander lande in die wêreld opgelewer. Op 75-jarige ouderdom is hy nog elke dag besig om 'n bydra te lewer op die gebied van parasietbekamping deur die beginsel van doelgerigte selektiewe dosering wat wêreldwyd gebruik word. Sy idee met die samewerking van Dr. Jan van Wyk en professor Gareth Bath het gelei tot die ontwikkeling van die Famacha kaart, 'n eerste in die wetenskap wat in ongeveer 25 lande gebruik word. Sedert die ontstaan van die stelsel is meer as 100 wetenskaplike artikels reg oor die wêreld en in verskeie tale oor die toepassing en impak daarvan gepubliseer. Ek wil namens landboulandskap vir Dr. Fafa baie, baie geluk sê met hierdie eer wat hom te beurt val. Ek ken hom al baie jare, werk gereeld ten nouste met hom saam en wat hom nou te beurt val, het hy al oor en oor en oor verdien. Baie, baie geluk. En Dok, ons wil hê jy moet aanhou tot jy nie meer kan nie, want jou bydra is net ongelooflik groot. Baie, baie dankie daarvoor. En op daardie hoë noot kom ons aan die einde van Kapstok vir vandag. Bly gerus ingeskakel, want net hierna is dit tyd vir Huis en Hart. Vanoggend hoor ons watter rol speel wetenskaplikes en hulle navorsing in gesprekke by die Wêreld Landbouorganisasie. En ons praat met Robert Davel, die uitvoerende hoof van Mpumalanga Landbou, en vandag gee hy 'n bietjie raad oor houdings tydens onderhandelinge met vyandige mense. En Andre Diedericks sluit Huis en Hart vandag af met familieboerdery sake. Na die volgende stukkie musiek is ek terug met Huis en Hart.
Dis weer saterdagoggend daardie tyd in Huis en Hart wat ons gesels in ons reeks oor die Wêreld Landbouorganisasie met Dr. Theo de Jager, die president van die organisasie. En baie welkom vanmôre weer hier by ons, Theo.
Baie dankie Willem, ek sien altyd baie uit na die gesprekke met jou.
Ja, en ons het nou in die laaste gesprek het ons gehoor dat daar gaan nogal baie wetenskaplike navorsing, baie wetenskaplike insette in hierdie type van gesprekke, want dis nie kletsgesprekke nie, hierdie is diepgaande gesprekke waar swaar gewigte inweeg en vir mekaar feite moet gee. In terme van die wetenskaplikheid, is daar enige initiatiewe binne in die Wêreldlandbouorganisasie of maak julle net staat op insette van buitemense, buiteinstansies?
Wil ek het al vir jou verduidelik hoe moeilik het is om by konsensus uit te kom om beleid te ontwikkel in die Wêreldlandbouunie. Nou, die kernprobleem is dat landbouleiers wat by ons raadsale instap het reeds 'n mandaat waarby hulle nie kan afwyk nie. En daardie mandate is dikwels botsend. Maar onder sekere temas, soos byvoorbeeld oor klimaatsverandering, het ons programme wêreldwyd, in hierdie geval noem ons dit Climakers, waar ons werkwinkels hou in elke uithoek van die aarde en dan probeer om so diep as moontlik af te boor na grondvlak toe om gewone boere in hierdie gesprekke betrokke te kry. In die een kant omdat dit die mense is wat die beste weet wat is moontlik, wat is haalbaar om te wysig, hoe kan ons 'n bietjie sagter trap oor ons weivelde en oor ons lande en 'n kleiner voetspoor los. Hulle weet. Maar boere leer ook meer van ander boere as van enigiemand anders. En by so 'n geleentheid dan deel ons ook die ervarings van ander uithoeke van die aarde. Ons het in die heel onlangse verlede sulke werkwinkels gehou in die Karibiese eilande en ook vir die suidelike deel van Suid-Amerika. En dan neem ons wetenskaplikes met ons saam van verskillende universiteite reg oor die wêreld wat insit in die debatte en wat wetenskaplike leiding gee. Vir ons is dit verskriklik belangrik om te sê dat ons beleidsformuleringsprosesse word gelei deur die beste moontlike wetenskap. Want dit wat vandag geldig is, moet oor 50 jaar nog steeds geldig kan wees en oor 100 jaar nog steeds geldig kan wees. Dit help nie, ons is emosioneel in die ontwikkeling van beleid nie. Iets soos byvoorbeeld die ontsettende druk wat daar oor die afgelope jaar ontstaan het in die sogenaamde voedselstelsel dialoog van Dr. David Nabarro, die spesiale gesant op COVID by die Verenigde Nasies, dat daar sterker beweeg moet word na organiese verbouingsmetodes en herlewingslandbou. Wat baie goeie ding is deur 'n groot deel van die noordelike halfrond begroet met die argument dat dit eenvoudig nie finansieel haalbaar is om te beweeg van die huidige stelsel na 'n nuwe stelsel sonder dat ons 'n ernstige afname in produksie gaan hê nie. En iemand moet die kloof waaroor ons moet kom finansier. Wie moet dit wees? Wie tel die rekening daarvoor op? As jy ophou om kunsmis te gebruik en net kompos gaan gebruik in die toekoms in, dan gaan jy oor waarskynlik oor 5 of 6 jaar weer by dieselfde produksie uitsette kan kom, maar om daar te kom, gaan jy eers 'n knyp moet vat en die wêreldse boere kan dit nie hanteer nie. Nou daar is 'n beskouing binne in die Wêreldbank van dat Martin van Nieuwkoop die baas geword het van die landbouafdeling, dat boere behoort vergoed te word vir eko omgewingsdienste wat hulle aan die wêreldse bevolking lewer, deurdat hulle die rentmeesters is van die plattelandse gebiede en hulle moet betaal word daarvoor. Maar dit is nie 'n algemene siening onder beleidmakers nie. En daar is ook byvoorbeeld 'n inisiatief in die Europese Unie wat allerweer beskou word deur die Suid-Amerikaners en die Russe as 'n slinkse manier om by van die beperkinge wat die Wêreldhandelsorganisasie op hulle plaas vir subsidies verby te kom, deurdat hulle boere soort van betaal om na die natuur op hulle plase om te sien. En dan noem hulle dit net nie 'n subsidie nie. En dit is in hierdie prosesse waar dit dikwels baie moeilik raak om by 'n gemeenskaplike standpunt uit te kom en dit as 'n gemeenskaplike standpunt by die Verenigde Nasies op die tafel te lê. En jy sal verstaan, as daar nou 'n Suid-Afrikaanse boer met sy uiters beskeie Engels die woord moet voer namens die wêreldse boere, hoeveel die Kanadese, die Oostenrykers en die Japaneese met 'n absolute fynvattertjie elke woord weeg wat jy sê, want hulle is doodbang dat jy dit op 'n manier gaan stel wat hulle benadeel teenoor hulle konkurrente. En dit maak nogal dat 'n mens nie sommer net van nêrens af kan inkom in hierdie tipe van geleentheid en dink dat jy die stem van die wêreldse boere kan verteenwoordig nie. Mense spot my al. Baie mense, as ek in 'n plek instap, dan sê hulle, are you coming from the kitchen or the dining room? Omdat ek by omtrent elke geleentheid wat ek kry, sê, as boere, wil ons daar wees waar julle bepyns oor beleid. Ons wil nie na die tyd kommentaar lewer nie. Nooi ons na die kombuis toe, moet ons nie nooi vir aandete nie. Ons wil by wees waar julle besluit hoe julle hierdie gereg gaan meng en bak. En dit het in die afgelope 3 jaar nogal vir ons 'n plek om die tafel gegee. Die grootste uitdaging is om daai plek vol te sit op 'n manier wat jy niemand kwaad maak in jou steenbasis nie.
Ek sal graag wil weet, is daar van ons Suid-Afrikaanse wetenskaplikes wat betrek word by die Wêreldlandbouorganisasie om hierdie reuse taak te verrig?
O ja, ons het 2 voortreffelike wetenskaplikes wat reeds hulle stempel afgedruk het op ons Wêreldlandbouunie se wetenskapkomitee. Daar's min lande wat 'n wetenskaplike daar het, minder as 1/5 van al die lidlande het 'n wetenskaplike daar, en ons is geseend met 2. Daar is Dr. James Blighnout van Stellenbosch, wat werklik 'n touleier is in die manier hoe ons beleid vergesel word. En dan natuurlik is die ekonomies wetenskaplike op daardie raad, die namelike Dawie Rood, wat vir baie pret sorg, maar wat natuurlik altyd die heel moeilikste vraag uitdink om vir die wêreldse boere te vra. En hy spaar niemand nie. Daar's vir hom nie so ding soos 'n heilige koe nie.
Ja, so dit is een van die eienskappe van landbouvergaderings. Dis meermale 'n abattoir as wat dit iets anderster is. Dit is eie aan ons aard dat ons maar 'n pad lang sny. Baie dankie vir hierdie inset vandag weer. Dis so lekker om te hoor ons het in die gimnasium van die Wêreldlandbouorganisasie het ons deelnemers uit ons land, en as dit kom by die wetenskaplike komitee, dan het ons ook sommer 2 daar op die oomblik in. Dit maak 'n mens regtig lekker voel, dit maak 'n mens trots om Suid-Afrikaner te wees en om boer in Suid-Afrika te wees, by al die sorge wat daarmee saamgaan. Baie dankie vir die tyd opnuut weer. Baie dankie, ons sien uit na volgende week se gesprek.
Dankie Willem, dis altyd pret om saam met jou te kuier.
Bly gerus ingeskakel, want net na die musiek is ons terug vir die tweede helfte van Huis en Hart. Jy is weer terug by Landbou Landskap, en ons het verlede week gesels met meneer Robert Davel aan die hand van 'n incident in Mpumalanga oor landelike veiligheid. Goeiemôre Robert.
Hallo Willem, hallo luisteraars.
En vanmôre praat ons met Robert 'n bietjie verder, want daar is nog meer lesse as waarvoor ons laas tyd gehad het, wat ons vanmôre oor wil gesels. Robert, gesels gerus met ons. Wat het julle ook geleer in terme van punte wat noodsaaklik is vir onderhandeling in moeilike situasies?
Willem, weet jy, dit is verskriklik belangrik dat 'n ou sensitief moet wees vir die situasies daar rondom jou wat konflik kan veroorsaak, of jy moet baie sensitief wees vir bestaande konflik, want jy as boer, eienaar van jou plaas, is dalk heeltemal tevrede dat alles verloop volgens jou plan, en jy is dalk nie heeltemal sensitief genoeg om te weet wat is dit wat jou bure of jou werkers, jou werksmag dalk in konflik met jouself kan plaas nie. So wat ons ook hier uitgeleer het, is dat dit verskriklik belangrik is om fyn te luister, om waar te neem, sodat jy weet wat is aan die ander kant aan die gang? Wat is in die denke aan die gang van jou groepering, jou gemeenskap daar buite? Weet jy, ek dink een van die lesse wat ek geleer het so tydjie terug by 'n boer, hy het vir my gesê, Robert, as ek vir die jong manne goeie raad kan gee, as jy stap na daai groep toe met wie jy in konflik is, eerste ding, los jou, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, los jou attitude by die huis, want jy weet, ons optrede bepaal die ander kant se persepsie, en persepsie weer bepaal optrede of dan nou het gevolge. So, dit is baie belangrik dat ons seker is wat aan die gang, wat om ons aan die gang is. Ons moet fyn luister, ons moet seker maak wat se boodskap stuur ek uit ten opsigte van my lyfstaal, en sommer net so terloops, een van die slim ouens in die verlede, ek dink dit was Winston Churchill, het gesê, as ek geld het om net een koerant te koop, dan gaan ek die vyand se koerant koop. En hoekom het hy dit gesê? Hy wil meer weet, want ons het so dikwels die idee dat ons het alle kennis in ons kan.
Robert, sou jy sê, 'n mens moet in alle gevalle 'n mediator in die hande probeer kry, of is dit belangrik dat ons self ook daardie tipe vaardighede ontwikkel tot 'n minder of meerdere mate?
Ek dink dit hang af van die tipe konflik, dit hang af van die tipe van vertrouensbreuk wat reeds plaasgevind het. Ons moet natuurlik die vaardighede aanleer, ek dink dis baie, baie belangrik, maar jy moet ook slim genoeg wees om te weet wanneer die vertrouwensverhouding in so mate geskenk is, dat jou selfs jou vaardighede jou nie hier ver gaan bring nie, dan moet jy vinniger vroeër as later moet jy dan nou gebruik maak van 'n professionele of 'n persoon met ondervinding as 'n bemiddelaar.
Robert, ek sê vir jou weer eens baie, baie dankie dat jy tyd maak om julle ondervinding, jou nou persoonlik ook, met ons te deel. Ek dink dit is van kardinale belang dat ons in die situasies wat tans in ons land uitspeel, wat ons boere amper op 'n daaglikse basis aan blootgestel word, hierdie dinge weet en dat ons inskerp wat moet nie. Baie dankie weer eens.
Dit is my groot voorreg. Dankie, Willem.
Bly ingeskakel, want net hierna is die volgende aflewering in ons reeks oor familieboerderye, familiebesighede met Andrei Diedericks.
Ons praat verder met Andrei Diedericks oor familieboerderye, en vanmôre, Andrei, is die vraag, familieboerderye is meermale baie geslote, veral ten opsigte van bestuur. Wat is die grootste probleme wat maak dat sulke geslote eenhede bedreig word, hulle toekoms bedreig word?
Ja, ek dink, daar is twee dinge wat ek hier sal wil aanspreek. En dit is dat geen familieboerdery maak jy saak in wat sien dat jy ooit op die plek kan kom, dat jy dink jy weet alles. Die wereld rond ons verander ten 'n geweldige spoed. En ook so die concurrent, jou verbruikers, die konsep van waarde daar buiten. Globalisering het 'n groot impak gehad op wat met ons gebeur, en hoe mense kyk na producten en dienste wat hulle aankoop. Nou, eerste ding wat ek wil sê is dat daar mag nie plafonne wees van eie kennis en bestuursvaardighede. Die plafon bestaan nie nie, jy gaan vandag oor leef lang of lifelong learn, jy kan nie ophou leer nie, en jy moet sorg dat jy bybly met alles wat rondom jou aangaan. Dit gaan nie net oor landbou tegnies nie, dit gaan ook oor jou bestuursvaardighede. Wat is die nuutste tegnieke, en hoe maak ek seker dat ek op die weet volgens die beste praktijk in my onderneming bestuur. Die ander ding wat vir my baie belangrik is, want ek sien dit baie by familieboerderye, is die ding van, as jy net kyk binnen die wereld waarin jy gewoond is om goed te doen, jy wil ons baie die woorde, maar ons doen het nou vir soveel generaties, so hoekom moet ons dit nou anders doen?
Absoluut.
Daar kan een baie groot gevaar word vir jou familieboerderij, as jy so begin redeneer, want die wereld rondom jou verander. Daar is goed wat werk, maar daar is goed wat aangepas moet word. En een groot gevaar wat gebeur is, die mense begin een tunnelvisie ontwikkel. Dit is nie meer van doen, en hy kry nie impak of, jy weet, dinge wat vir hom leer, maar daar is ander maniere om dinge ook te doen nie. Dus ek hou van die nieuwe regulaties in die maatskappywet van April 2011, wat sê, dis nodig dat een mens soms moet dan dit oorweeg om by te direkteer, byvoorbeeld as die direksie, op die direksie aan te stel, wat ander kwaliteit en ander inzichte kan bring. Het is net belangrijk dat die persoon nie moet deel wees van my onderneem, en nie aanleiding of jy nie, die persoon kom net om te kyk, maak jy goeie bestuursbesluite. Want die groot gevaar in familie onderneemings is dat jy soms emotionele besluite maak, wat nie goeie bestuursbesluite is. So dis die twee dinge wat ek so wil noem. Jy moet waak. Maak seker jy bly hier, jy volg die beste praktijk in die wereld, en raak ontslaaf van die tunnelvisie en een goeie idee is. Ons noem dit adviesraad. En dit is die woord wat ons gebruik uit van die ondernemings. Die directie wordt een adviesraad. En dan hebben we hier zo'n buiten directeren daar, wat de bijdrage kan maken. Dus wat ek denk die twee belangrijke goed is.
André, jy het in een vorige program verwijs na die probleme kom eindelijk in wanneer familieboerdery meer lede kry, as dan nou kleinkinders in so begin betrokke raak. Met ander woorde, dit lyk vir my na aanleiding van wat jy vanoggend sê, dat daar 'n mate van interpersoonlike bestuursvaardigheid by so 'n onderneming ook moet kom, hoe groter die familie word wat bestuur moet word, want dit is waar baie op probleme ontstaan, is dit nie?
Ja, dit is geweldig belangrijk, want jy onthou wat by baie familieboerderye gebeur is, van die kinders begin verskillende eenhede bestuur. Nou raak dit sy baba, en hy verloor soms, hy sien nie altyd raak, want dit wat hy doen in sy eenheid, wat die impact daarvan is op die groote familieboerderye.
Hmm.
So, jy moet een soort van een bird's eye view, jy weet van bo af kan kyk, want jy al ontwikkel wat ons noem worms eye view, hy sien net sy eie klinkie by, en hy kyk nie na die ding holisties van bo af nie. So die bestuur moet so gestruktureer word, dat daar altyd een holistische prentjie is van bo af kan sien, wat is die bydra wat elke eenheid maak, en hoe impacteer hierdie goed op mekaar. Want dit is ook so dat, as jy verstaan wat in een ander man sy eenheid aangaan, kan jy die eenhede beter aan mekaar koppel, anders kan die pap op die grond val. Jy sien dit vooral by groot organisaties, ons by Mifel Destrix met die sille ding gehad, jy begin in silo's ontwikkel. Die een afdeling het nie veel wat die ander afdeling doen, jy het daai tyd het Liz McKenzie ingebring, wat die dualistische dag kom begin kyk het, toe kom ons gauw achter hoe die pap op die grond val, is nie verskille die eenhede. Dit is baie belangrik, dat jy nie net in jou eie eenheid dink nie, maar ook die impak van jou eenheid op ander eenhede binne die familieboerdery.
Baie, baie belangrik hierdie in enige onderneming, ook in huishoudings, selfs huishoudings. Ja. André, vrees ek baie dankie vir hierdie insig, ons waardeer. Baie dankie hoor.
Dit is een groot plezier.
Bly ingeskakel, want net na die stukkie musiek is ons terug met Stories van Hoop. Jy luister na Landbou Landskap en in Stories van Hoop gesels ons vandag met Nalani Sharpley. Sy is 'n opvoedkundige, sielkundige, en sy gaan met ons 'n storie deel van 'n stadium in haar lewe toe sy die hoof van 'n skool was. Baie welkom en goeiemôre Nalani.
Hartlike goeiemôre Willem, hartlike goeiemôre luisteraars. Ek wil graag vir julle vandag 'n verhaaltjie vertel van 'n kind wat lewe gespreek het in 'n ander se lewe, saad gesaai het en toe dit sy deel was en sy tyd was om oes te kry, het hy veelvoudige vrug daarvan gehad. Een steentjie is oorlede, sy mamie in die skool is oorlede, en dit het gebeur dat hierdie kind, kom ons noem hom Rian. Rian het sy maatjie ondersteun en vir hom uit die woord uit boodskapies gebring van lewe en van hoop. Min het Rian geweet dat 'n jaar later sy lewe net so geweldig sou verander. Rian was 'n kind wat by 'n oom gebly het, en hy het geen familie in Suid-Afrika gehad nie. En eendag het sy oom totaal sy humeur verloor, en hierdie kind geweldig aangerand. Nou, arme Rian het niemand gehad na wie hy toe kon gaan nie, hy kon met niemand praat nie, buiten die skool. Want dit is 'n plek waar hy veilig gevoel het. En hy het skool toe gekom en hy het ver geloop. Maar wat ons nie geweet het op daai stadium nie, is dat Rian het skool toe geloop met 'n heup, 'n pelvis wat 'n fraktuur ingehaat het. Hy het regtig baie lelik seer gekry. En hy het omtrent 6 weke in die hospitaal deurgebring. Maar Rian het 'n tannie gehad, nie eie familielid nie. Net 'n vrou wat barmhartigheid teenoor hom bewys het al die jare. Sy was 'n vriendin van die oom wat hom so geweldig geslaan het. En sy kom van Pole af. 'n Vrou wat in Suid-Afrika huisvesting kom vind het en sy het net altyd omgesien na hierdie kind en was verskriklik lief vir hom. Maar sy bly te dom in 'n ander provinsie en sy is nie in die omgewing nie. En toe dit kom dat Rian iewers geplaas moet word in 'n plek van veiligheid, want hy kan glad nie by hierdie oom verder bly nie. Die is toe nou in die gevangenis opgeneem. Waarheen? En Rian is iewers in 'n stelsel opgeneem. Bly in 'n plek van veiligheid. En daardie kind wat aan ander soveel hulp gegee het en hoop gegee het, sy lewe lyk vir hom totaal vitaal en hulpeloos. En die woord sê, die hart van die mens dink baie keer sy weg uit, maar die Here rig ons voetstappe. Ons het baie plannetjies gemaak en baie gedink wat kan ons doen om hierdie kind te help. En die einde van die dag kon ons dit net na die Here toe bring en sê, Vader help, Vader help. En tyd het verby gegaan en ek het weer met die Poolse vroutjie kontak gemaak en gesê, wil jy nie kyk of jy hierdie kind op 'n manier kan aanneem of in jou sorg kan kry nie. Maar sy het ongelukkig die wind van voor gekry omdat sy nie 'n Suid-Afrikaanse burger was op daardie stadium nie en so voort. En iewers het ons kontak verloor. Ek het kontak verloor met Rian, kontak verloor met die Poolse dame. En wat het nou geword van hulle? En ons het gebid. Ek het aanhou vir hulle gebid. Maar die Here wat ons dien, is 'n Here van kontemporêre geskiedenis. Net soos wat hy in die tyd van die woord en in die Bybelse tyd sy disippels uitgehelp het, so doen hy dit ook vir ons vandag. Jare later, ek dink dit was omtrent 5 jaar later, is ons met vakansie iewers in 'n dorpie in die Oos-Kaap. En ons het visvanggoedjies gaan soek. En terwyl ek nou vir Mandy wag in die voertuig, sien ek oor kan die straat so 'n paar huise verder is 'n pershuis. En ek voel gedryf om na die pershuis toe te gaan en te gaan klop en te sien wie woon daar. Nou, ek moet net sê dit is totaal teen my aard, maar die gees van die Here dryf my. Gaan klop net daaraan. En ek het daarheen gestap en ek het aan die deur gaan klop en tot my grootste verbasing was dit toe 'n kunsateljee. En 'n dame kom en sy kom maak vir my die deur oop. En ek herken haar gesig. En ek vra vir haar, mevrou, mag ek jou vra of het jy 'n kind? En hoe gaan dit met jou? Waar is jy? In jou lewe, wat het met jou gebeur? Maar sy herken nie my gesig nie. En sy sê, ja, ek het 'n seun. Hy is ongelukkig op die oomblik by die skool. Ek sou jou graag aan hom wil voorstel. Sy naam is Rian. En ek sê vir haar, sy het my uiteraard toe nou nie herken. En ek vra toe vir haar, wanneer het sy hierdie kind aangeneem? En daar het 'n pragtige verhaal uitgerol en sy vertel vir my hoe die stelsel haar opgetel het en sy kon gaan veg het vir hierdie kind en sy kon hom as 'n wettige voog aanneem. Hy het by haar in die huis kom woon en die liefde wat tussen hulle gekom het was soos die wonderlike verhaal waar Jesus gesê het, vrou, daar is u seun vir Maria en vir Johannes gesê het, daar is u moeder. Hier bring die Here twee enkelinge wat so liefde gegee het, maar ook liefde gesoek het by mekaar uit. En daar het die wonderlike verhaal uitgespeel van wanneer ons aan ander barmhartigheid toon, sal daar dan ook aan ons barmhartigheid bewys word. Rian het 'n onderhoofseun van sy skool geword. Rian het in die rugbyspan van sy skool baie goeie punte verwerf vir sy span. Hy het geliefd gewees in waar hy was. En Rian het sy lewe het verander, omdat hy die woord geken het van kleins af en dit ingesaai het in ander se harte ook. kom ons wees dan soek vir ander saaiers van hoop en barmhartigheid.
Nalani, wat 'n pragtige verhaal, wat 'n bemoediging vir elke een wat dink die lewe is nie die moeite werd om altyd vir ander goed te doen nie. Die saad wat 'n mens saai, se oes, is later jou groot beloning. Baie dankie dat jy tyd gemaak het om hierdie mooi story met ons te deel. Ek waardeer dit geweldig. Het geluister na stories van hoop hier op Landbou Landskap en ek is net hierna terug. So het die uurglas weer eens sy seintjies laat deurloop, wat beteken ons het gekom aan die einde van ons saterdagmore kuiertjie hier op Radio Kaapse Kansel. Dit was vir my 'n voorreg om jou gasheer te kon wees. Landbou is 'n integrale deel van ons almal se lewens. Elke ete, elke koppie koffie, elke versnappering, alles wat ons geniet, alles wat ons nodig het, het op een of ander manier 'n skakeling met landbou. Dit is vir my 'n voorreg om daardie wêreld met jou te deel. Ek wens jou 'n besonderse dag verder toe. Dankie dat jy saam gekuier het. Baie dankie aan Kyk Pots Varsprodukte Mark wat Landbou Landskap moontlik maak. Onthou om met ons te gesels op WhatsApp en Telegram by nommer 081-729-1657 of per SMS op 37988. En moenie die eerste woord van elke boodskap vergeet nie. Begin jou boodskap met die woord landbou. Tot ons weer saamkuier volgende saterdag om 7 uur hier op Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Groet ek Willem van Jaarsveld en mag jy elke oomblik Vader se guns op jou lewenspad beleef. Bly gerus ingeskakel by Radio Kaapse Kansel vir ons volgende program wat net hierna begin. Wederom.
Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus op www.kaapsekansel.co.za.